Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Перед мною в студії голова Вищої ради юстиції Володимир Колесниченко. Добрий день.
Вітаю вас теж.
І у зв'язку з цим говоритимо, звичайно, про українські суди. Тема така, чому українську судову систему вважають заполітизованою. Вчора під час саміту Україна ЄС керівник, президент Ради ЄС Герман Ван Ромпей наголосив на занепокоєності Євросоюзу у зв'язку з певною заполітизованістю українських судів. Прошу пряму мову.
Під час цього саміту ми пересвідчилися у позитивній динаміці відносин України-ЄС. Утім, ми маємо причини для занепокоєння. Занепокоєння Європейського Союзу пов'язано з надмірною політизацією судової системи в Україні, прикладом чого є справа екс-прем'єра Юлії Тимошенко.
От, керівники Євросоюзу говорять про заполітизованість. Ну, я розумію, що судді відчувають.
Я хочу відзначити про те, що по одній справі робити оцінки взагалі судовій системі, ну, і несправедливо, і не зовсім обґрунтовано. Що стосується заполітизації справи Юлії Тимошенко, то треба дочекатися рішення апеляційного суду. Є встановлений законом порядок оскарження. І висловлювати зараз, думки щодо правомірності, неправомірності, політизації, неполітизації зарано. Зрозуміло, що можна говорити про те, що лідер опозиції, політик, відносно якого здійснюється кримінальне переслідування у відповідності з чинним законодавством України, будь-як би ми не говорили, можна говорити про те, що переслідування як відносно громадянина України, так відносно політика, тим паче опозиціонера. Тому говорити про те, що процес заполітизований, що немає в цьому процесі інших підстав для кримінального переслідування, взагалі не має сенсу. Я вважаю про те, що суд діє у межах чинного законодавства. Можливо, законодавство сьогодні недосконале. Це кримінально-процесуальний кодекс і кримінальний кодекс 61-го року. Ми говоримо про те, що сьогодні необхідно внести зміни до цих законів. Також щодо повноважень Генеральної прокуратури, також щодо посилення адвокатів і приведення ролі адвокатури і прокуратури до паритетних таких взаємовідносин, коли права їхні будуть абсолютно одинакові, і суд буде мати можливість оцінити як сторону обвинувачення, так і сторону захисту, виходячи із процесуальних рівних прав.
Щоб завершити вже з цією однією справою, що ви сказали, що не можна судити про одну справу, от зараз в ці хвилини проходить засідання апеляційного суду, і там адвокати подали відвід головуючій судді Сітайло в зв'язку з тим, що вона оголосила про, ну, розкрила тайну медичну. От. І наскільки це от по процедурі?
Ну, по-перше, я не чув, які дані були оприлюднені, але законом чітко передбачені підстави, що дають можливість вирішити питання про відвід. Якщо ці підстави ґрунтуються на законі, то суддя повинен бути вирішити їх і прийняти рішення. Є підстави для відводу, потрібно задовольнити його. Немає, потрібно відхилити. Але щоб це було зрозуміло як обвинуваченню, так і захисту, так і громаді в цілому.
Чи були прецеденти доставлення підсудних в зал суду в лежачому стані? Тому що от Тимошенко сьогодні вимагала, щоб їй забезпечили горизонтальне положення під час доставки до суду та під час засідання, оскільки вона пише, що...
Я не хочу проводити паралелі. У мене, в моїй практиці були такі випадки, коли людина, незважаючи на те, що вона інвалід, хвора, ще якісь підстави, що вона не мала можливості вільно пересуватися, навіть були такі випадки, коли симулювали стан здоров'я, то до зали судового засідання привозили і у візках, і на сілках ні, але таке було. Але згадайте Богдан Деменюк, якого судили у Німеччині, це той, який скоїв злочини проти людства, і він засуджений. Його постійно на візку привозили, і він слухав. Єдине, що це саме, щоб людині не задавати страждання, що вона могла усвідомлювати, про що йде мова, і сама бажала прийняти участь у розгляді цієї справи. Ось саме основний критерій.
Я пригадаю ще й досвід Миколи Рудьковського, якого теж привозили на візку. Але тут от в чому процес? Тобто ви вважаєте, що Тимошенко не хоче, так?
Ні, я так не вважаю. Я не лікар, я не бачив заключення офіційного і не можу говорити, яка причина в тому, що підсуддя не має можливості пересуватися так, як всі.
То, можливо, б варто було б, щоб не було цього розголосу. Можливо, варто було б якось розібратися, зібратися з суддями, Вища рада юстиції, щоб зібралася, поговорила з суддями апеляційного суду. Я з точки зору журналіста, а не з точки зору.
Я вам дякую за запитання. Ми говоримо про те, що Вища рада юстиції не може втручатися в здійснення правосуддя. І ви зараз рекомендуєте нам зібрати суддів і починати давати їм рекомендації. Якраз цього робити ми не будемо. Вони повинні діяти в межах чинного законодавства, а Вища рада юстиції в межах своїх повноважень.
Добре. Стосовно, я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода» і сьогоднішній гість – голова Вищої ради юстиції Володимир Колісніченко.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
Якщо відходити від справи Тимошенко, про адвокатів, до речі, то це відео, як адвокат Тимошенко Микола Сірий перестрибував через паркан. Воно наскільки от до ради суддів?
До Вищої ради юстиції це не відноситься щодо забезпечення вільного доступу адвоката до виконання своїх професійних обов'язків, а то, що він не міг туди потрапити. Я не знаю, які дійсні причини, але якщо стоїть там пікет і заблоковані двері, він не має, то я думаю, як адвокат, він достойний на повагу. Він дійсно рвався здійснювати свої обов'язки.
Це просто до того, що от, кажете, що вже в Україні щось зроблено, все зроблено, а європейцям не подобається. Вони вважають, що це не зроблено. Це такі приклади. Вчора Іващенко, Валерій Іващенко, колишній виконуючий обов'язки міністра оборони, говорив на суді, що він хоче звернутися до організації захисту тварин. Мовляв, його там почують, бо тварин захищають, а йому викликають до суду швидку допомогу і колють знеболюючи.
Я хочу зазначити про те, що з часу створення нашої держави, це більше 20 років, мова про реформування судової системи була найактуальнішою. Ми багато років говорили про необхідність проведення її, мали 3 висновки рекомендації Венеціанської комісії. З цього приводу були неодноразові заяви ПАРЕ. І хочу зазначити про те, що фактично судово-правова реформа розпочалася у 2010 році з часу прийняття нового закону про судоустрій і статус суддів. Я говорив вже і говорю про те, що саме прийняття цього закону не говорить про завершення дії реформування судової системи. Це говорить, скоріше, про те, що створено новий закон. Це базовий закон, відносно якого вже будуть прийматися інші нормативно-правові акти, які приведуть до того, щоб судова система була з європейським виміром, за європейським стандартом. Хочу зазначити про те, що наші колеги, які працюють з нами, це міжнародні інституції і Венеціанська комісія, юридичний комітет ПАРЕ, я приймаю участь доволі часто, вони мене чують, ми спілкуємося не тільки на засіданнях, а й кулуарно. І мене дивує ситуація, коли ми, виконуючи їхню рекомендацію, приводимо наше законодавство у відповідність до тих рекомендацій, яких є, потім їх ніби не бачать цих змін і говорять про те ж саме. Я хочу зазначити про те, що в травні 2010 року до закону про Вищу раду юстиції були внесені зміни, згідно яких була виконана основна рекомендація Венеціанської комісії щодо складу Вищої ради юстиції, де вони говорили, що там повинні бути за складом переважати діючі судді. Сьогодні, виходячи із цього закону, із 20 членів Вищої ради юстиції 9 судді. І Венеціанська комісія зазначала,
що не перевага, 9.
Залишилося 2 судді, щоб ми призначили, і мова йде про що? Якщо Верховна Рада в минулим законом призначала 3 юриста, то сьогодні Верховна Рада із трьох повинна 2 призначити суддями. Така ж сама ситуація і по квоті президента, і навіть прокуратури. Збори суддів, конференція прокурорів повинна призначити із 2 1 суддю, а 1 прокурора. Тому, що стосується формування складу Вищої ради юстиції, ну, по-перше, це питання Конституції. Конституційна асамблея буде працювати, і я як очільник Вищої ради юстиції теж бачу, що є такі питання, які потребують регулювання, і погоджуюся частково із висновками наших колег-європейців про те, що необхідно зробити все, щоб унеможливити політичний вплив на діяльність Вищої ради юстиції.
Як це зробити?
Яким чином це зробити? Ну, по-перше, виходячи із формування складу. По-друге, повинні бути чіткі гарантії незалежності самого члена Вищої ради юстиції. Це особлива процедура його призначення і звільнення. Це особливий порядок і процедура діяльності Вищої ради юстиції. Регламентні норми повинні бути закріплені в законі, щоб не було можливості якимось чином маніпулювати. Інша ситуація. Я думаю, що треба більш ширше інформувати громадськість, суддів, політиків про можливості Вищої ради юстиції і межі, в яких вона повинна здійснювати своє.
Будемо вважати, що це зараз ми так і робимо. Але ви кажете, що щоб потрібно розказати, щоб унеможливити. Значить, цими самими словами ви кажете, що воно таке є.
Я не можу сказати про те, що Вища рада юстиції не може бути як інструментом політичного впливу. Бо звертаються до нас політики, наприклад, щодо притягнення судді до відповідальності в період, коли відкрито провадження по справі. І ми бачимо чітко, бо значна частина членів Вищої ради юстиції – це судді або адвокати, або прокурори, які знають процес, які бачать про те, що порушень у судді немає, але звернення є. І коли це звернення з'являється, чи політична права, там партія, чи політик окремий, чи бізнесова структура, потім бігає з папірцем, яким ми повідомили про те, що ваші звернення отримано, і ми починаємо процедуру перевірки, ще не говоримо взагалі про які наслідки будуть. Ми почали обстеження, встановлюємо діагноз. І це є певним впливом на суддю з використанням, ну, Вищої ради юстиції як конституційного органу, але суб'єкт звернення чітко використав нас це. Тобто, ось технологічно, коли ми здійснюємо свою роботу, може бути такий елемент. Ви бачите про те, що ми не зробили висновки зараз ні по суддям, які розглядали по першій інстанції справи, пов'язані з діяльністю опозиційних
політиків. Тобто ви чекаєте закінчення судового процесу в апеляції?
Ми не можемо дати оцінку, бо це буде вплив в будь-яку сторону. Чи то в захист суддів, чи то визначити про те, що дії були їхні неправомірні.
Але з іншого боку, от правники, скажімо так, ну, які абсолютно не опозиційні, швидше провладні, кажуть про те, що, і це з суддів високого ґатунку, кажуть про те, що от були там помилки дуже значні, і апеляційний суд, власне, якби був досвідчений, він би мав би виправити ці помилки судді першої інстанції. Я розумію, що ви зараз скажете, що тут знову ж таки процес. Якщо говорити теоретично, як би цього можна було уникнути, бо помилки всі бачили?
Ну, ви розумієте, сама судова система утворена так, щоб були стадії контролю, самоконтролю судової системи. Якби суддя по першій інстанції завжди приймав 100% вірне рішення, так, то тоді не потрібна була б апеляція і касація. Мова йде про те, що суспільні відносини настільки широкі і складні, про те, що чітко регламентувати тим чи іншим законодавчим актом і встановити оце біле, це чорне, неможливо. Коли починаємо розглядати ту чи іншу справу, коли ми слухаємо одну сторону, іншу справу, і дивимося той клубок проблем, який існує між цими людьми, це прийняти абсолютно виважене законне рішення з точки зору, ну, моралі самого судді, важко. І тому допускаються помилки. Сама помилка не може бути вже тою підставою, щоб вже суддю звільнити з посади. Давайте ми приведемо аналогію з лікарями. Якби ми так підходили до цієї ситуації, то, можливо, треба всіх лікарів ставити до відповідальності за те, що літальний випадок.
Добре. От сьогодні Юрій Луценко, було опубліковане в контрактах його інтерв'ю чи листки передані з СІЗО, і це стосується не його особистої справи, ось що він пише. Є рекорд утримання в СІЗО 9,5 років, але основна маса – це 2 роки. Найбільша проблема – це нездатність судів регулярно проводити розгляд справ з такою кількістю в'язнів. На суд вивозять лише раз на місяць, іноді раз на 3 місяці. Один знайомий екс-міліціонер сидить 2 роки, а суди заслухали тільки 2 свідків. І це зайняло лише 20 годин розгляду. Чому не можна провести судові дії за тиждень, а потім зайнятися іншою справою?
Я хочу вам сказати про те, що європейці і ми передбачаємо в законі розумні сроки. Сроки повинні бути розумні, перш за все, для того, щоб встановити істину. І коли відбувається попереднє слідство, то і представник захисника, і сам обвинувачений, що притягується, він має право на клопотання. Він клопочеться про те, щоб допитали от стільки-то свідків, бо він хоче представити докази, які спростовують ті звинувачення, які на його адресу лунають. А потім, коли починають і розглядати цю справу, то процесом, нинішнім процесом, який недосконалий, я говорю про те, що його треба змінювати, передбачено, що ми проводимо безпосередні дослідження доказів, які були предметом розгляду дослідження на попередньому слідстві. І викликаємо цих свідків. Свідки не з'являються, можливо, умисно, можливо, люди не хочуть бути свідчити, не хочуть приймати участь в якісь проблеми інші. І в зв'язку з цим бувають об'єктивні причини, що суд намагається це зробити, але ефективно він не може виконати. Тому ми сьогодні чекаємо нового процесуального кодексу, який, можливо, дасть відповіді. Сьогодні мова йде про те, щоб заборонити взагалі скеровувати справу на додаткове розслідування. На Терезі представлено достатня кількість про те, щоб сказати винний. Недостатньо виправдати людину. Але ж друга проблема виникає. А якщо ми будемо явного злочинця, який вміло користується прогалинами законодавства, яке сформовано на підставі того, щоб гарантувати непритягнення винного до відповідальності, щоб він не скористався і не був звільнений від відповідальності.
Добре, але з іншого боку, от вчора пікетували, це зовсім не політична справа, загинув Сергій Карпиленко, ви знаєте, очевидно, можливо, не знаєте, був затриманий 26 грудня 2009 року, це правозахисники пишуть, по впізнанню потерпілої, у неї 3 зловмисників відібрали мобільний телефон. От, він відчув на собі з боку міліції бажання засудити, от, значить, на упізнанні поруч з ним стояли люди іншої статури, через що потерпіла сказала саме на нього. От, потім, значить, слідство проігнорувало те, що коли стався злочин, він весь час перебував вдома в присутності сім'ї, підозра впала на нього лише через те, що він був раніше судимий. От, був жорстоко побитий співробітниками міліції, які звинуватили його в цьому пограбуванні. Його, власне, виправдали, але він загинув.
Я хочу зазначити щодо винуватості, невинуватості і способу захисту людина, яка притягує до кримінальної відповідальності, то, от виходячи з свого досвіду, хочу сказати, що приблизно 30% обвинувачених, що притягуються до кримінальної відповідальності, їхня вина очевидна, іншими доказами підтверджується на 100% і сумнівів ніяких, це вони займають форму таку захисту, не визнають себе винним. І це складно для процесу. Можливо, суддя зморюється, йому треба це робити, ну, надзвичайно скрупульозно. І тоді є такий аспект психологічний настає, що суддя, щоб з ним не возитися, дещо дає міжу покарання йому нижчу для того, щоб не було проблем. В цьому теж є проблема, яка виникає. Не можу коментувати цей приклад, який ви зараз сказали. Якщо він дійсно так сталося, що ця людина, ну, внаслідок неправомірних дій, то повинні бути притягнуті винні до відповідальності. Про це всі повинні знати, і відповідна реакція з боку тих правоохоронних органів керівництва повинна бути.
Запитання з мережі Фейсбук. Тут дуже багато запитань. Запитання від Марини Троценко. Ті, хто стикався з судовою системою в Україні, добре знає, що це за Вища Рада юстиції. Зверталися декілька разів. Відповідь чомусь давала заступник Володимира Колісниченка пані Ізовітова, тобто прикривала суддю Личаківського суду міста Львова Гирича. Та згодом він став головою Личаківського суду. Наша сім'я, я 10 років змушена судитись за свій родинний будинок у Львові. Гирич виніс рішення, ґрунтуючись на пакетах підроблених документів, супереч рішенню виконкому Львівської міської ради. Скасував договір дарування 11-річної давнини. Тут дуже довгий лист. І пишеться про те, що в судах діє телефонне право, кругова порука. От, і дієво допомогти Вища рада юстиції може лише тому, не може, тому що судді в Україні є незалежними від закону.
Ось зараз автор звернення говорить про рішення суду першої інстанції. Чому він не приводить рішення, які були апеляції і касації? Я впевнений про те, що апеляційне касаційне провадження там відбувалося, і рішення визнано законним. Коли до нас приходять люди і починають говорити про те, що от мотивація була не та, ті докази досліджені і так далі, у сторони були право в трьох інстанціях представити ті докази, які були б такі вагомі для того, щоб судді прийняли інше рішення. Тому це правова оцінка. Є завжди дві сторони. І з огляду на позицію скривдженого завжди суди неправосудні. А з огляду на того, на яку користь, він вважає, що це так повинно й було бути. Я знову ж це, коли говорять про те, що це законно, суддя не при чому. А коли незаконно, суддя винуватий.
Віктор Остафейчик теж пише стосовно правосуддя та наркотрафіку. Він каже, що відмовлено в унесенні представлення на звільнення за порушення присяги стосовно судді Голосіївського районного суду Києва Тетяни Шевченко. І він говорить про те, що думки членів Вищої ради юстиції розділилися. Заступник генерального прокурора України Віктор Кудрявцев говорив про те, що була кримінальна справа стосовно транснаціонального групування, яке займалося перевезенням та збутом в Україні героїну. І далі тут ви, очевидно, знаєте цю справу, тому що ви відмовили в представленні на звільнення судді Шевченко, яка звільнила наркодилера героїном з-під варти.
Оскільки є звернення, що вони стверджують, що ми розглядали це питання, я деталі не пам'ятаю, але хочу зазначити, оскільки одною з гарантій незалежних громадян є принцип презумпції невинуватості. Поки судом не буде визнано, що він винний і не засуджено, ніхто не може сказати, що він винуватий. Навіть слідство, коли починається проводити, саме винувачення пред'явлено, це ще не означає, що людина вже визнана винною, що вона притягується до відповідальності, що певні обмеження прав і свободи її буде. Тому я би заяви щодо правоохоронних органів, щодо встановленого факту, і він незаперечний, трошки обережно відноситься до цього. Буде суд, прийме рішення, відбудеться апеляція, вступить в законну силу, а тоді можна давати коментарі.
Тут дуже, дуже багато, велика кількість запитань. Єгор Стадний пише, як можна довіряти суддям, які перебувають у залежності від ласки тої чи іншої більшості парламенту перших 5 років до свого пожиттєвого призначення парламенту?
Мова йде, щоб на перші 5 років парламент не призначає. Призначає президент на підставі рішення кваліфікаційної комісії Вищої ради юстиції. Сьогодні добір суддів на посади здійснюється із врахуванням стандартів європейських. Це тривалий період саме тестування, де контакту з кандидатом на посаду практично немає. Ми його бачимо перший раз у Вищій раді юстиції. Він складає тести перед комп'ютером, він йде під штрих-кодом, ніхто не знає його прізвище, і тому говорити про те, що про якість сьогодні, ми призначили перших 26, скерували ці матеріали до президента. Ось післязавтра ми призначимо ще 50, я думаю, так. Процент той, що ми не підтримуємо Вищу кваліфікаційну комісію, в межах 5-7%. Я хочу сказати, що моя особиста думка про те, що процес проведений добору якісно, І ми це відчуємо не сьогодні. Це через декілька років ми побачимо, як будуть працювати.
Тобто, коли ці судді ще й досвіду набудуть, бо так, як правило, що бачите, тут є ще запитання про те, чому судді не зобов'язані надавати виписку з автоматизованої системи. Неможливо перевірити, чи було це призначення випадковим чи не випадковим.
Ну, я розумію про те, що можна до будь-якої системи мати і до будь-якої методології призначення суддів зауваження. Для мене, наприклад, я би передав переваги тим особам, які працювали тривалий час судді. Це помічники, секретарі судового засідання, які безпосередньо знають, що це таке. От. І це. А інші говорять, що про те, що треба виключити можливість будь-якого впливу.
Ну, очевидно, про тих суддів, які були призначені щойно, будемо говорити вже за деякий час, а це була програма «Ваша свобода», участь в якій брав голова Вищої ради юстиції Володимир Колесниченко, провела програму Інна Кузнецова. На все добре.
Дякую.